Салам, қадырданлар. Сіз хаятыңыза үніседің. Онда шатлық, хақиқи сөйгі бе, лезетті доймаға вақтыңыз болярмай. Білішім ялы төверігімізді көпчілік хаяттан лезет алмағы яттан чықаран ялы. Төверікті хем менің ғахарчанлығыны, хаяттан шықаят еденіне бе, хаят тағдым етен шатланмақ үчін мүмкіншіліклері көрмейерлер. Вақт кечіп адамларың хаяты гөдекленіп барияр. Меселен, адамлар білен юнеке арағатна шықтан көрі, затлар ғыммат ве мұхымрақ болып барияр. Екіжі хақиқи сөйгі хақтақы геп сөз аз-аздан бір хилі дұйылып хатта гүлкінч болияр. Адамлар көпірек ве көпірек діңе иш білен мешқол болып, пұл ве мадды затлара инсаннан юқары болып барияны хич кіме гейін дұйылмайар. Нәм үчін тәзе дұйғылар кезмезек болышыны 1958 жылы неміс психоаналитик Эрих Фром дүшіндірмәге херекет еден. Ол мұның 5 сәбәбіні кетірін. Ашақтақы сөзлер адамларың төверіктегі әлімі болын арағатнашығыны яхшы тарапа өзгертмегі үчін итерге болияр дейіп ұмыт едіяс. Біріншісі, мадды затлары бе байлық, еғнамаға чалышмақ, хаят манисына өріліп қалды. Хемейші, бол хаятта яшамақ ісілігі адамзады доғры елден азаштырды. Егер Америкалыдан дженнеді суратландырып бер дейіп сорасалар, ол чәгі ең дүкан. Оның дүрлі затлары ве олары сатын алмаға етерлі пұл хақта кеплесі керек. Икіншісі, адамлар өз ішлеріні яқшы көрмейерлер. Көп яғдайларда адам өзі умуман қызықланмаян іші білен мешғол болияр. Та қапана түшіп қалан ялы исасы қуатыны өзіне қатнашығы болмадық, өзі яратмадық ише сарп едіяр. Меселен, сатыйчылар яратмағы керек болан бейдерек өнімлері алыйчылара керектігі болмаса да ве мұның үчін оны яман көрсілер хем сатмаға чалышярлар. Яда көпірек пұл ішлеп таппағы үчін чинден аша қызықсыз ішіні ташлап кетмегі ісләмейер. Дыйнықсыз ішлемеклер, іштен шатланмазлық, хасырдылар инсаны хаяттан шатланман қоймағына себеп болияр. Базар ықтысадияты шақсы хаяты хем иелеп алан. Шоның үчін бір середенде хаятымыз базарда харит чалышанына меңзеп кетер. Адамлары доландырмақ білен машғулланьянлар мәлім бір маңыды өз вұжданыны сатмаға мечбур болар. Ве оларың инсани ғадры барыда олары төленен баха білен өлченер. Олары болан мәтәчілік етсі, долмадық көвінінләрі білен яңыз қалярлар. Егер мүмкіншілік болса, адамлар 24 сағат ішіліп, пұл тапмаға берілін болырды. Құдайы шүкір, күндіңі 12 сағаттан ибарат. Төртіншісі, сөйге үйткішік ве сейрек болян болып қалды. Біз өзімізше тез-тез ашық боляз. Аңсат, ялан сөйге дүшінчесіне беріліп, асланда хақиқи чүңгір дұйғылары дұймаяз. Чүнкі біз маддилық білен ченден аша бағылықтырыз. Ве ішіміз, пұллар ве мақсата етішмек серештелері хақта үрен қайғы етіяз. Хәзіргі жемият ішіні үстінлік білен алып бармақ мақсатында біз үрен білімлі, ақыллы адамлар топарыны емелі кетірдік. Және оларың ішкі әлемі үрен дарған яғдайда. Көпчілік үшін денлік, бұ бір хиллілік. Егер адам Başkalardan tapavut ediyen bolsa özünü dolu bakalı deyip hasapla bilmeyer. Aslında denliliğin hasiyeti bir insan başka insanın maksatına yetişmek kuralı olmağı mümkün deldiğini nazarda tutuyor. Bu dünyada her bir insan başkaça elem. Şimdi bunlardan ne hilli netice çıkarmak mümkün? En muhimi bizim bahıt hakta düşüncelerimiz çeksiz. Ulanmada del, belki ilki hakiki, ıhlaslı, dürüdicilik, katnaşıklar, özüne tebigada ve adamlara üns ve yılı ara katnaşıktan ibaret bulmağı gerek. Bahıt kaygı aladaları hem inkar etmeyer. Esasisi insan kaygı edip biliyar mı? Demek ol yaşayar.